Almagtige God is u Vader, Jesus Christus, u wat mens geword het, ter wille van ons as mens, u o Heilige Gees wat uitgestort is om ons te vul met die krag wat ons nodig het, om dit wat ons in hierdie lewe dreig om ons te oorwin, om teë te staan, ons aanbid u. Daar is niemand soos u nie. Wanneer ons ons oë en ons siele ophef in hierdie oggend tot u wat in die hemel troon sit, en wanneer ons uitroep, waar sal ons hulp vandaan kom, dan weet ons, ons hulp is alleenlik van u. Gemeente, ons bid u toe genade, vrede van God, onze Vader, in en deur Christus Jesus. Het word krachtig menigvuldig, die die werking van sy Heilige Gees ook vanochtend in ons midde. Amen. Was so kort, bietjie langer as Matteus, maar in Deuteronomium 6 is daar so 'n samenvatting van God se wet. Vir ons besoekers, ons lees dit, daarna gaan ons belydenis doen van dit wat ons glo, en daarna sal ons gesang 245 vers 11 saam sing. Luister toch net saam met ons na die uittreksels uit Deuteronomium 6. Ek gaan vanaf vers 4 lees. Dis Moses, die man van God, wat die volk by mekaar het, en wat die volk oproep en herinner. En vriende, ons moet deur oproep en herinnering, moet ons weer besef waar we gaan dit. Vers 4, hoor Israel, die Heere onse God is een enige Heere. Vriende, die enige is die woord, as ons het in Afrikaans baie makkeliker kan vertaal, is een unieke God. Hy is uniek deur dat hy God drie enig is. Hy is uniek dat hy die verpersoonliking is van wat liefde is. Hy is uniek deur dat hy geregtigheid is. En so kan ek aangaan. Ons kan nie hierdie God, waarvan hierdie woord praat, op die gelyke vlak plaas met ander gode van hierdie wereld nie. Hoor Israel, julle God is 'n unieke God. Dis wat die woord sê. Daarom, vers 5, daarom, omdat hy die unieke God is, moet jy die Heere jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou krag, jou hele wese, jy moet alles inspan, om God te kan lief hê op hierdie manier, en jy moet alles uitspan, wat jou weerhou, om God so lief te hê. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, vriende, in jou hart, nie net in die intellect nie, in my hart, en jy moet het jou kinders inskerp, en daar oor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Geliefdes, dis iets wat nagelaat word in ons dag. Een van die kerkraadslede het vanoggend so mooi in die gebed, dankie gesê, Amanda, vir jou en jou span, wat ons kinders onderrig. Ouers, ons het 'n verantwoordelikheid, om ons kinders te onderrig in die weë van die Here. Kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons ongetwyfelde Christelike geloof, en dan spreek elkeen in u hart, terwyl u oë gesluit is, as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige Skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. As dit is wat jy glo, kan jy hardop saam met my sê. Amen. Baie dankie. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Genesis hoofstuk 2. Terwyl jy so in blaai, dit is baie, baie belangrik asseblief, elke ouer wat vanoggend in die erediens is, en jy het 'n kind nog in die sonnaskool, ons vra dat jy nadat die seën uitgespreek is, net vir 'n paar minute in die bank sal agterbly, as jy miskien 'n ouma en 'n oupa is wat hier is, en jy het 'n klein kind in die sonnaskool, bly jy ook sommer agter, ons sonnaskool superintendent Amanda, en ek sal ook net later aansluit by haar, ons wil net met die ouers, asseblief 'n paar gedagtes voer, dit sal nie lank wees nie, baie, baie dankie. Kom ons lees saam uit die woord van die Here, uit Genesis 2, vanaf vers 15. Toe het die Here God die mens geneem, en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar vir die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld. Maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. En hulle was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie. Net tot sover uit die kosbare woord van die Here, jy kan net so bly sit, dan bid ons net saam. Here, baie dankie vir die voorreg om u woord in ons midde te mag hê en te mag open in vryheid, Here, geen vrese wat ons het op hierdie stadium om vrylik met u naam en u woord om te gaan. Nie. Ons weet, Here, daar's 'n geruisel daar in die wind daar buite waar daar individue, groeperinge, partye en dan ook groeperinge van mense wat hulle toespits om die saak van God in Suid-Afrika tot stilstand te bring. Maar Here, dit laat my weer herinner aan daardie gedagte daar in 2 Kronieke 20, die Josafat en sy mense voor 'n groot menigte gestaan het. En Vader, hoe dat U vir hom gesê het, sê vir die mense, staan stil en aanskou die oorwinning wat ek oor hierdie magtige menigte sal bring. En julle hoef net te staan en kyk, julle hoef niks te doen nie. Ja, en ons weet, Here, in ons land is daar ook die sirkulasie van petisies en baie dinge, en dis nie verkeerd om daaraan deel te neem en ons stem te laat geld nie. Ons weet ook in ons land is daar afgekondig van 'n stemgeleentheid. En ja, ons het verantwoordelikheid om ook tot hierdie land se heil by te dra. Maar as daar een aspek is wat uitstaan, Here, dan sit daar die gebrokenheid voor God wat U verlang. Daardie bewustheid dat ons nie in staat is om die menigtes te stuit nie, maar U is. En daarom wil ons in die oggend die knie voor U buig en oproep opnuut vir U sê, Here, ons het nodig dat U toetree tot die stryd. Net soos daar stryd wat woed in baie huishoudings, in baie huwelike, in baie familiekringe. En Here, as ons gaan stil sit en ons spandeer tyd om te dink, dan besef ons, dit is maar die stryd van lig teen duisternis. Dit is wat aangaan. Daar die stryd wat U sê, wat ook in die laaste dae in intensiteit sal toeneem. Daar die stryd wat U vir ons baie duidelik vertel, dat kind teen ouer sal opstaan, ouer teen kind, dat hulle mekaar sal verraai, dat hulle mekaar sal verloon, dat hulle geen respek sal wees nie. Daar die stryd wat ons ook het, binne in die huwelik, waar man en vrou mekaar opponeer, op elke hoek, op elke draai, hulle self wil laat geld. Ons weet, dit is die stryd van lig teen duisternis. En daarom bid ons, Here, dat U ook in hierdie dag, in ons midde, die saad sal laat val op vrugbare grond. Dat ons hierdie dinge besef, dat ons raak sien, dis nie iets niets nie. Ons wil in besonder bid vanoggend vir hulle, wat U in hierdie week deurgedra het, met siektes, met operasies, ons is dankbaar vir vele van hulle, die afgelope 2 weke, wat ook in ons midde sit. Maar Here, ons wil ook as gemeente in besonder intree, vir 'n jong seun van 13 jaar, Dylan Kuiper, wat daar so in Eugene Marais Hospitaal in en uit die theaters is. Ag Vader, ons wil bid, terwyl daar die ouwe paar, Elisma en Steven, U vashou, om hierdie seun van hulle te kom aanraak, sien hulle geloof raak. Here, al is dit so klein soos 'n mosterdsaadjie, kom beantwoord die begeerte van 'n ouer paar en 'n oumas en oupas wat na U toe roep en vele mense wat vir hierdie jongman intree. Ons dankie vir dit wat U reeds vir hom gedoen het. Ons wil intree met dieselfde gedagte vir oom Fanie Oosthuizen. Here Jesus, dat U ook daar in sy gemoed en sy innerlike mens, maar in sy liggaam sal ingryp. Dat U ook vir Suzanne en die kinders en kleinkinders, elkeen, die familie, die vriende, almal van ons wat besorgd is en bekommerd is, dat U ons sal kom verkoop, omdat U alleen Jehovah Rafa is, die Here wat ons gesond maak. Kom nou vanoggend ook hier in ons midde, kom spreek, kom verheerlik U self, en ook vanavond wanneer ons by mekaar kom, Here, kom en verheerlik U self in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons het die voorreg gehad en ons weet, vir almal was dit nie moontlik nie, maar die Here het vir my baie duidelik verlede jaar gelei, weens verskeie omstandighede, gebeurtenisse ook, om baie ernstig vroeg in hierdie jaar met ons as gemeente te deel oor die huwelik. En daarom het ons in die naweek met die huwelikseminaar begin en dit is so belangrik dat ons sal besef, ons het gepraat oor gedagtes soos die Bybelse grondslag, van die huwelik, die Bybelse grondslag, nie die wêreldse grondslag nie. Ons het gepraat oor funksionaliteit binne die huwelik, ons het gepraat oor romantiek, dit is 'n heerlike ondervinding, ons was gisteroggend hierso, by die 30 mense wat saam gaan ontbyt eet het, in die natuur, dit was goed, bietjie hulle verduidelik, hoekom het ek hulle nie gevat, na Mug & Bean toe byvoorbeeld nie, ek het nog nooit 'n boom by enige Mug & Bean gesien nie, Ek hou van Mug & Bean, ek sê teen hulle nie, maar romantiek is jy doen moeite vir jou maat. Jy doen iets wat vir hom of vir haar of vir julle as 'n paartjie iets anders is, iets niets. En daar het ons gepraat oor die romantiek van die Bybel uit die wonderlike boek van Hooglied uit. Jy moet 'n bietjie Hooglied gaan lees. Jy kan nou daar sit en dink, jy wat nie kon deel in die seminar nie, wanneer laas het jy en jou vennoot, jou man of jou vrou, dit is jou vennoot, nie jou onderdaan nie, dis jou vennoot, praat oor die vennootskap in die huwelik, dink 'n bietjie, wanneer laas het jy en jou vennoot, net saam 'n melkskommel gaan deel, ek het ook baie sterk klem daarop gelê, jy hoef nie altyd 'n klomp geld te hê nie, ek en 'n blom het al saam uit 1 melkskommel gedrink, al was ook al 'n tyd, wat ons net 1 strooitjie gekry het, en ons moes deel ook, dit is die romantiek, binne in 'n huwelik, binne in 'n verhouding, vriende, Ons gepraat oor kommunikasie en ons het baie belangrik gepraat oor waardering, respek en hoflikheid in die huwelik. Want ons mis dit onder ons mense. Ons praat van die ou ding by die huis. Ek noem nie eens my honde die ou ding by die huis nie. Ons praat van allerhande name wat ons mekaar gee en dan baie belangrik het ons gepraat oor een van die grootste aspekte in die huwelik, vriende, en dis konflik. Ons wil vanoggend wil ons vanuit daardie laaste genoemde konflik wil ons 'n inleiding van hierdie boodskap met u bespreek. Daar was 'n baie bekende, en u kan hom maar gaan Google, Engelsman, veldmaarskalk. Nou, 'n veldmaarskalk is bokant 'n generaal. Bernard Montgomery. Hy was 'n veteraan van die Eerste Wêreldoorlog. Hy is hier min of meer in 1908, was hy baie swaar gewond in 'n veldslag. Hy was hier so by 1911, 1912 was hy terug weer in sy militêre pos. En in die Tweede Wêreldoorlog was hy die bevelvoerder wat hier in Afrika by die slag van Alamein, jy kan daarvan gaan lees, my eie pa was daar, was hy die persoon wat Rommel, dit was een van die tankbataljon se hoofde generale van Hitler, wat hy hulle verslaan het. Daarna is hy oor Europa toe verplaas, waar hy dan ook die slag met die inval by Normandie gelei het. Nou, baie van die kenne hierdie geskiedenis nie, en die stel dalk die belang nie, maar ek hou van die geskiedenis, want het maak vir my altyd bewus van wie en wat ek is, en waar vandaan ek kom. Maar hierdie man het per geleentheid vir jong manskappe van hom die volgende gesê: "Gentlemen, don't even think about marriage until you have mastered the art of warfare." Moet ek vertaal? Jong here, moenie eens dit oorweeg om te trou nie, totdat jy die kuns om te kan veg, oorlog te voer, bemeester het. Want wanneer ons in 'n vennootskap staan van 'n huwelik, vriende, is daar konflik. Daar is veldslaa. Daar is oorlog. Daar is skrapnel wat vlieg. En partykeer vanuit 'n oord wat nie eens kans kry om te dak nie. Konflik is 'n realiteit in die huwelik vennootskap. Soms voel dit vir ons asof ons letterlik in 'n oorlog sit. Soms ervaar ek dat mense verslae sit en vir my sê, "Dominee, dit het so mooi begin, dis die vrou of die man van my lewe, maar alles loop net verkeerd." Dikwels word huweliksverhouding gesien as 'n vegtende, ontroue, onvervulde, bitter verhouding wat dikwels eindig in verwydering van mekaar of finaal van skeiding. Dink jy regtig dis wat God in gedagte gehad het? Verseker nie. Dis nie wat God in gedagte gehad het nie. By hierdie geleentheid praat ons met u na aanleiding van Genesis 3 vers 4 tot 6. Toe sê die slang vir die vrou: "Julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, die goed en kwaad te ken." Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. Ons wil vanoggend en vanaand wil ons met u praat onder die tema 'n volskaalse aanval op die huwelik. Vriende, daar is 'n aanval wat geloods is op die huwelik wat reeds plus minus 6000 jaar gelede begin het. Die eerste gedagte wat ons oor moet praat is die vloek van God. Daar was 'n uitspraak van God wat gevolg het na hierdie sonneval. Maar voordat ons dit hanteer, moet ons eers kyk na die oorsprong van huweliksprobleme, konflik. Waar het dit begin? Hoekom het ons in ons verhoudinge en die huwelik, vriende, is maar die basis van die familieverhoudinge, is die basis van ons vriendskapsverhoudinge. En daar's oral konflik. Ek weet nie wat u beleef nie, maar ook in die breë familie Mense wat jare lank mekaar lief gehad het, skei hulle net van mekaar af. Maak asof hulle nie meer bestaan nie. Antwoord nie eens hulle oproepe mee nie. Sê indirek, ek het nie tyd vir jou nou nie, of ek wil nie met jou praat nie. Beleef u dit dalk ook? In Genesis 2 vers 18, ook het die Here God gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. In vers 19 beskryf die skepping van die diereryk en Adam wat almal name gegee het. En dan vers 20, alles het ons saam gelees het, bevestig dat Adam aan al die diere naam gegee het. Maar Adam het ontdek, daar's iets in sy lewe wat skort. Hy vind nie bevrediging in hierdie duisende verskillende spesies van diere en elkeen wat hy naam gegee het, niemand van hulle kon hom vervulling gee nie, want niemand van hulle kon met hom sit en gesels nie. Ja, my broer, en dan partykeer dan sê hy van, hou toch net op plaat, jy maak my mal. Maar Adam het nie vervulling geniet nie, die diere was nie in staat om sy behoeftes van interaksie aan te spreek nie. In vers 21 en 22 is het God self wat aan Adam die vrou as hulp aanbied. Nou, daar is baie van ons wat nie verstaan wat die hulpgedagte bevat nie. Hierdie hulpgedagte het niks te doen met slawerny nie, broeders. God het Adam van die begin af aangestel om die beheer te neem. Luister mooi, die beheer het niks te doen met autoritaire gesag nie, met autokrasie nie. Die beheer het te doen met iemand in 'n leierskapposisie te plaas van verantwoordelikheid. Sisters, jou man het die verantwoordelikheid om die leiding te gee. God het Eva as hulp fisies na Adam toe gebring. Die hulpskap, sisters, het niks te doen met die gedagte dat u ondergeskik is nie. Die hulpskap het juist te doen met presies wat die Afrikaanse woord sê, om te ondersteun, om tot seën te wees vir die man. Dit was God se oorspronklike gedagte. Die Here het van Adam verwag om met gesag te lei. Daarom het hy vir hom die verantwoordelikheid gegee om oor die hele diereryk, planteryk, oor die aarde te heers. Hy het hom 'n posisie gegee as federale hoof van sy skepping. En aan sy sy, op gelyke vlak, het hy vir Eva geplaas om Adam in hierdie God opgelegde taak by te staan, vriende. Adam het ook die verantwoordelikheid gekry, broeders, om as voorsiener op te tree. Jy weet my broeders, ek kry in die bediening baie te doen met baie broers wat baie goed gekwalifiseerd is, maar wat nie bereid is om onder gesag te gaan werk nie. Hulle wil nie bevele vat van ander mense bokant hulle nie. En as ek sê in die bediening, verwys ek nie net na hierdie gemeente nie. Ek sien dikwels mense buite gemeenteverband, sommige wat my kontak, wat ek nog nooit ontmoet het nie, en by die eerste afspraak ontmoet. My broeder, en dan is van baie van hierdie broeders, omdat hy nie in bereid is om onder gesag te werk nie, sal eerder by die huis sit en PlayStation speel en sy vrou moet werk. Dit is nie wat God bedoel het nie. Ek nou die dag iemand ontmoet wat vir my gesê het, weet jy dominee, ek het nie werk nie, maar ek het uitgegaan en ek het vandag dit en dit gedoen, ek het daarom soveel rand by mekaar gemaak, ek kon vanavond by Spar stop en 'n bietjie kos gaan koop vir my huis, want ek is verantwoordelik om vir my huis te voorsien. Te maklik blameer ons ander mense vir ons onwilligheid om tot eer van die Here as manne te voorsien. Broeders, ons het 'n verantwoordelikheid. My vrou en my kinders is getuies dat ek in die bediening dikwels in die nag werk, fisiese hande werk, sodat my gesin kan voorsiening geniet. Adam merk in vers 23, sê hy vir die mens sê toe vir die ander mens, sisters, julle is mense, dit is nou eindelijk been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Toe hy hierdie vrou aanskou, wat God voor hom kom neersit, God het haar na hom toe gebring, toe sien hierdie man, kyk mooi, toe sien hierdie man, en hy ervaar, dit is wat tekort kom, dit is wat my voltooi, dit is dit waarna ek gesmag het, en hy gee erkenning aan hierdie vrou. Vriende, vriende, hoekom wil ons dan so apart van mekaar leef partykeer, en hoekom wil ons partykeer vir mekaar sê, ek het jou nie nodig nie? Geliefdes, God se oorspronklike ontwerp, sy oorspronklike blauwdruk vir hierdie huwelik, hierdie huwelik as 'n instelling, waarbinne die man en die vrou op 'n gelyke voet interageer, en mekaar ondersteun, en mekaar bystaan, om hierdie hoogste volheid vervulling in hierdie huweliksverhouding te bereik. Dit was God se blauwdruk. Dit was voor die Genesis 3 gebeurtenis die perfekte, perfekte verhouding. Eva was in alle opsigte een met Adam. Sy was geensins intellektueel ondergeskik nie. Manne, ons praat partykeer met ons vroue asof hulle ons kinders is. Ons praat partykeer met ons vrouens asof hulle intellektueel gestrem is. Ek ken 'n baie klomp vrouens waarvan my vrou een is wat bitter skerp is. Broeders, God het in hierdie perfekte blauwdruk, het hy ons op gelyke voet met mekaar geplaas. Weliswaar met verskillende verantwoordelikhede. Die man wat die leierskap moet neem, en die vrou wat saam met die leierskap moet subsidieer deur ondersteuning en hulp en bystand, soos God het bedoel het. Hierdie eenheid was so volkome in hierdie verhouding, dat Adam en Eva spontaan hulle self in hierdie verhouding verloor het. Daar was nie vir Adam nodig om voortdurend my broer te sê, bring nie koffie, onthou wie se beheer in hierdie huis nie. Daar was nie vir Adam nodig om te sê, onthou dominee het gesê, ek is die hoof van die huis nie. Dit was nie nodig nie. Dit was nie nodig vir Eva om te sê, onthou, God het gesê, jy moet my eer nie, en my respekteer nie. Dit was nie nodig nie, want hier was 'n harmonie, waar God in beheer was, in hierdie huweliksverhouding, let wel, voor Genesis 3 se gebeurtenis. Die man het die verantwoordelikheid gehad om te voorsien, en die vrou se onderwerping of haar ondergeskiktheid wat sy in die Here ontvang het aan haar man, het voortgespruit vanuit 'n verhouding wat gewillig en mooi was in alle opsigte. Daar was geen konflik, geen woede, geen bitterheid of enige stryd nie, slegs 'n heerlike eenheid. Wat was God se doel met hierdie huwelik? Ek kom baie keer agter dat mense selfs jong paartjies en selfs ouwe paartjies, wat miskien huweliksmaats verloor het aan die dood afgestaan het, of selfs in 'n tweede huwelik begewe, het nie 'n idee waaroor 'n huwelik gaan nie. Wat was God se doel? God se doel was nog altyd baie eenvoudig. Die eerste een, God wou vir hom 'n volk kry wat hom aanbid. Daarvoor moes Adam en Eva moes vermenigvuldig. Hulle moes mee word. Hulle moes kinders baar. Daarvan gee God hulle in Genesis 1 vers 28 'n duidelike opdrag om die aarde te vul en te vermeerder. Nou hier is 'n groot tendens in ons tyd. Daar's vele paartjies wat trou en reeds vooraf besluit en dit is verseker u reg. Ons wil nie kinders hê nie. Want kinders is net probleme en dit ontneem ons vryheid om te maak wat ons wil en te doen wat ons wil, wanneer ons wil, so ons wil nie kinders hê nie. Ek sê weet, dit is u reg, maar dis nie binne God se wil nie. Dan is daar weer baie paartjies wat smag na kinders, wat smag en wat om een of ander rede sukkel om kindertjies voor te bring. God se heel eerste doel was, dat daar meer mense op hierdie aarde sal wees. Vir elke mama en papa hier, wat 'n aandeel daan gehad het, hoera, ek is blyf, ek het ook hard probeer, totdat ek moes agterkom, Genesis 1 vers 28, daarmee net vir my en Dalien geskuif nie. Dit ons by 4 kinders nou opgehou. Geliefdes, die tweede belangrike saak, en hieroor wil ek ook baie ernstig met u praat, waarom God die huwelik ingestel het, was om u en my, om ons eintlik van onsself te red. Laat my toe om te verduidelik, God het gesien, Adam is alleen. Adam is eensaam. Nou dink ek vanoggend vroeg, die verskil tussen alleenheid en eensaamheid, daar is 'n verskil. Ek kan baie keer met my motorfiets alleen iets doen. Ek is eerlik met jy. Want ek geniet die masjien hier onder my en daar gat ek. Maar daar kom 'n dag wat ek hy motorfiets omdraai. En nou sê, kom op Bert, ons gaan huis toe. Want ek verlang na my vrou. Ek begin eensaam word. Kan jy verstaan die verskil hoe ek het probeer demonstreer? En dit is so belangrik. God het nie die mens gemaak om alleen en eensaam te maak nie, maar om 'n maat te hê, daardie maat wat my vir Gerry aanvul en die beste uit my uithaal. Ek het baie al die voorreg gehad om redelike gevorderde mense ook in die huwelik te verbind, dikwels mense wat lewensmaats aan die dood afgestaan het en die Here se wonderlike genade en voorsiening weer iemand gevind het. En baie keer kom hulle na my toe en hulle is baie skaam om vir my te sê, hulle wil nou trou. En dan het ons hierdie gesprek, want is so belangrik as het van die Here afkom en is vir al twee partye wat die Here lief het en om wil dien, dan is het baie makliker. Ek haas my. 'N derde gedagte waarom God die huwelik moontlik gemaak het, vind ons in 1 Korintiërs 7 vers 2. Waar Paulus skryf om immoraliteit, om onsedelikheid uit die weg te ruim. Elke man sy eie vrou, elke vrou haar eie man. In ons dag gebeur dit dat ons mense beweeg van die een verhouding na die volgende verhouding. En baie van daardie verhoudings, ek sê nie almal nie, ek kan nie dit sê nie, maar baie van daardie verhoudings is nie rein verhoudings nie. Dis buite die huwelik. Dis waarom God die huwelik daar gestel het. En dan, ek wil u vra, blaai saam met my na Hebreërs 13 vers 4. Een wat ons baie keer miskyk, die vierde rede waarom God die huwelik daar gestel het, Hebreërs 13 vers 4, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereders en egbrekers oordeel. Die vierde rede is om binne die raamwerk van die huwelik, broers en susters, en ek wil nie platonies wees nie, of plat voorkom nie, maar die huwelik is die raamwerk waar binne die man en die vrou in 'n genotvolle fisiese verhouding met mekaar moet staan. Vervulling na liggaam, siel en gees vind plaas binne in hierdie verhouding. Nie buite dit nie. Binne hierdie verhouding. Sodra ons dit begin bedryf, of sodra ons vervulling gaan soek, buite die huweliksverhouding, en ek praat met mense wat in die kerk sit vanoggend, en wat inluister op die kanale, dan is ek besig met 'n verkeerde verhouding. Ek wil u oproep, en ek wil u vra, vriende, vanoggend, as ons hierdie boodskapie saamvat, is maar kort vanoggend, as klomp nog geskryf, maar ons tyd is daarmee heen, wil ek van u vra vanoggend, as u in 'n huwelik staan, of in 'n huwelik was, of begeer om weer in 'n huwelik te staan, of dalk vir die eerste keer te staan, en u bely dat u kind van God is, dan kan u mos nie na die huwelik kyk met wêreldse oë nie. Dan moet u mos vandag verstaan dat God het hierdie huwelik geskape sodat die mens, die man en die vrou binne in hierdie huwelik absolute versadiging kan geniet en die konflik kan vermy. Is u vanoggend bereid om te sê, Here, ek onderwerp my aan dit wat u vanoggend vir my gesê het. Ek wil wat u wil vir die huwelik, wil ek. Ek sien uit om kinders in hierdie lewe in te bring, want daardie kan ek God verheerlik. Ek sien uit, ek wil nie net ons twee aan mekaar verknog, hierdie selfsug wat ek dikwels hoor en sien en opmerk. Nee, Here, binne in hierdie huwelik is daar nie ware vervulling as ons nie 'n gesin geword het nie. Ek wil u vashou vanoggend. Here, ek onderneem binne die raamwerk van hierdie huwelik geen onsedelikheid nie. Geen immoraliteit nie, my broeder en suster. Hoe ons teen mekaar optree binne in die huwelik, hoe ek my vrou se liggaam behandel, eer of my man se, kan ook bepaal of daar immoraliteit is. Here, binne hierdie huwelik, ek verlang na 'n vervullende, genotvolle, fisiese verhouding. Ons het gister gepraat oor intimiteit, en toe raak ek doodstil in die kerk. Intimiteit is baie meer as wat ons dink. Daai sagte hand op die skouer, dis intimiteit. Daai mooi kyk in die oë na mekaar, dit is intimiteit. Ons dink altyd na die extreme eerste, en ons vergeet hierdie mooi dinge, wat daar moet wees, om aanleiding te gee, tot die volwaardige intimiteit binne die huwelik. Mag die Here vir ons oproep om na vanaand se boodskap ook verder te kom luister. Wat het hierdie mooi verhouding versteur? O, ek raak hartseer as ek hierdie dinge met u moet deel. En dis dit wat ons hele verhoudingslewe versteur. Mag die Here u oproep om ook vanaand verder te kom luister. Kom ons buig voor hom. Vader, ons kan net op u leiding en u wysheid ons kom beroem. Niks uit onsself nie. En ook verklaar dat ons ook nie altyd die volmaakte voorbeeld is van die bloudruk van die huwelik soos wat u dit wou gehad het nie, maar Here, 'n strewe, 'n branding in ons eie hart, om die vrou, die jong meisie wat u aan ons toevertrou het, baie jare gelede, om haar te dien en om haar te versorg soos wat u dit bedoel het. Mag dit ook die gebed wees van ons elkeen in ons harte, om met nuwe oë te kyk na ons verantwoordelikhede. Miskien is daar mense wat vanoggend in hierdie diens sit, andere wat inluister en sê, sjoe, ek sal moet 'n 180 grade verandering op my uitkyk bring. Ek sal moet aanpassings maak, soos ek gister gesê het vir die seminaargangers, miskien moet jy vanmiddag daar onder jou beminde se skaduwees gaan inkruip. Of jy meneer onder haar vlerk inkruip, of jy mevrou onder sy vlerk inkruip en sê, weet jy wat, ek vaar verskoning, ek het uit jou skaduwee uitbeweeg, omdat ek myself wou verhef. Ja, Here, dit vat soms dat ons onsself moet verneder. Dit vat dat ons soms mekaar weer opnuut moet beginne ag. Opnuut weer moet beginne besef, wat was u doel? Wat was u bloudruk en moet inval by God se plan en nie die plan van die wêreld nie. Dan en dan alleen kan ons binne die huweliksband 'n genotvolle tyd beleef. U word verheerlik. Kom seën ons ook verder in hierdie dag. As ons nou by mekaar gaan kom ook saam in die sonnaarskool, die ouers, Here kom en verheerlik Uself ook daar in Jesus naam. Amen. Vader van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen. Stel ons in staat om God se voorskrifte na te kom. Amen.